assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda G'aniyev osmondan ko'rishi uchun yuzlab o'qituvchi o'z yonidan ko'chat o'tkazishga safarbar etildi. Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari salomatlik yoki biznes? Bu repressiya. Qayta saylangan Mirziyoyev hukumati faollarga qarshi ta'qibni to'xtatmayapti. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik oilada, jamiyatda va davlat idorasida. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda COVID-19 ning 4 shtammi aniqlangan Toshkentdagi ilg'or texnologiyalar markazi bu haqda ma'lum qildi. Markaz direktori o'rinbosari Alisher Abdullayevga ko'ra, koronavirus shtammlarini aniqlash ishlari o'tgan yili olib borilgan va bu yil ham davom ettirilgan. Abdullayevning fikricha, O'zbekistonda COVID-19 ning 4 shtammi bor. Ularning bittasi asl Uxan shtammiga yaqin, u koronavirusga chalinganlarning taxminan 1% aniqlangan. 20A shtammi esa 7 holatda kuzatilmoqda. Shuningdek, yana bir turi alfa yoki Britaniya shtammi deb ataladi. U esa taxminan 10% da qayd etilgan. Shu bilan birga bemorlarning 82%dan ortig'i delta shtammi, ya'ni Hind versiyasi bilan zararlangan. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Janubiy Afrika Respublikasida aniqlangan koronavirusning yangi shtammini Omikron deya nomladi. Toshkentdagi ilg'or texnologiyalar markaziga ko'ra, Omikron hozircha O'zbekistonda aniqlanmagan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 3 oy avval oila qurgan er-xotin is gazidan zaharlanib o'lgani haqida xabarlar olinmoqda. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotiga ko'ra, ularning o'limga zaharlanish, o'tkir yurak, qon tomir, nafas yetishmovchiligi, miya va o'pkalar shishi sabab bo'lgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bundan oldin Farg'onadagi bog'chadan erkak kishining jasadi topilgani va u ham is gazdan vafot etgani xabar qilingandi. Nukusda esa ijarada yashovchi 18 yoshli talaba yigit is gazdan o'lgan. Samarqandda konteynerdan o'ligi topilgan 2 ishchi ham is gazdan zaharlanib vafot etgani haqida Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilgan edi. Samarqandda 13 yoshli qizning homilador bo'lib qolishi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda 13 yoshli maktab o'quvchisi 25 haftalik homilador ekani aytilgan xabarlar tarqalgandi. Samarqand Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 128-moddasi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Jinoyatda gumonlanib bir erkak hibsga olingan. Hodisaning boshqa tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Ozodlik o'tmishda O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lib qolish haqida ko'p xabar qilgan. Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. Zelenskiy, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukrainada davlat to'ntarishi rejalayotgani haqida audio yozuv borligini aytmoqda. Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida Zelenskiy, "Menda 1 dekabr kuni davlatimizda davlat to'ntarishi bo'lishi haqida ma'lumot bor. Menimcha bu qiziq axborot" deya bildirdi. Ukraina rahbarining so'zlariga ko'ra, unda razvedka ma'lumotlari, jumladan Rossiya vakillari bilan ukrainalik ishbilarmon Renat Ahmetovning Ukrainadagi milliard dollar jalb etadigan davlat to'ntarishida ishtirok etishni muhokama qilayotgani tushirilgan audio yozuvlar mavjud. Bizda nafaqat razvedka ma'lumotlari, balki Ukraina va Rossiya vakillarining davlat to'ntarishida Renat Ahmetovning ishtirokini muhokama qilayotgani haqidagi yozuvlar ham bor. Bu podstava. Tadbirkor Ukrainaga qarshi urushga tortilmoqda, deya ta'kidladi Zelenskiy jurnalistlarga. Renat Ahmedov Forbes ma'lumotlariga ko'ra eng boy ukrainalik, uning boyligi 7,5 milliard dollarga baholangan. U Mordoviyada tug'ilgan, lekin keyinchalik ota-onasi bilan Donetskka ko'chib ketgan edi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyatidagi maktablar va bog'chalarning o'qituvchi hamda tarbiyachilari 25 noyabr kuni ommaviy ko'chat ekishga safarbar etildi. Xalq ta'limi bo'lim mulozimlari shu kuni ko'chat o'tkazish kampaniyasini shaxsan bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev vertolyotda nazorat qilish haqida ogohlantirgan. O'qituvchi va maktab direktorlarining aytishlaricha, bosh vazir o'rinbosarining vertolyoti ko'rinmagan bo'lsa ham, ular o'z yonlaridan pul to'lab ko'chat sotib olishgan va maktab tomorqalariga o'tkazishgan. Rasmiylar bunga izoh berishdan bosh tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Telegram ijtimoiy tarmog'ida Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan viloyat maktablariga tarqatilgan xabar diqqat shoshilinch deb nomlanadi. Hurmatli soha rahbarlari, ertaga 25 noyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Shuhrat Madaminovich vertolyotda sektor rahbarlari bilan birga uchadi. Shu munosabat bilan hamma muassasa va tashkilotlarda yashil makon loyihasi bo'yicha daraxt ko'chatlar ekilishi kerak. Hamma harakatda bo'lsin, hozirdan ko'chatlarni tayyorlang. Bu shaxsan hokim topshirig'i, deyiladi xabarda. Korxona va tashkilotlardan tashqari 25 noyabr kuni barcha maktab va bog'chalarda ham ommaviy ko'chat o'tkazish tadbiri o'tkazildi. Ozodlik bilan suhbatda Mirishkor tumanidagi maktab direktorlari va o'qituvchilar shoshilinch telegrammadan sarosimaga tushganliklarini aytishdi. To'g'ri, qani endi hamma yoq daraxtzor bo'lsa, mevali daraxt ko'p bo'lsa, bizga ham bu ma'qul, lekin buni kompaniyabozlik qilmaslik kerak. Hokimlik bir dona ham ko'chat bergani yo'q. O'zimiz o'qituvchilardan pul yig'ib, bozordan, o'rmon xo'jaligidan sotib oldik va maktabdagi bo'sh joylarga ekib tashladik. Muhimi topshiriq bajarildi. Bu ko'chatlar ertaga olib ketadimi, yo'qmi? Unga suv bo'ladimi, yo'qmi? Bunisi endi ikkinchi masala. Hozircha bunga javob yo'q, deydi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorining ozodlikka ichki o'qituvchilar o'z yonlaridan ko'chat sotib olishga majburlangan. Bizga hech kim bir so'm pul yoki bir dona ko'chat olib kelib buni ek demadi. Faqat maktabingning tomorqasiga 160 tub daraxt ko'chati o'tkazasan degan qat'iy buyruq bo'ldi. O'qituvchilardan pul yig'ib bodom, archa, sasna kabi ko'chatlarni sotib oldik. Bodom ko'chati juda qimmat, har donasi 5000 so'mdan ekan. O'shandan ham 50 ta olishga majbur bo'ldik. Bu safar ham prezidentning topshirig'ini bajarish uchun yana balogardon o'qituvchilar bo'ldi, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, ko'chatlar xususiy ko'chat yetishtiruvchilar va mahalliy o'rmon xo'jaligidan sotib olingan. Mirishkor tumanidagi ismi ochiqlanmasligini so'ragan yana bir maktab direktorining aytishicha, o'z yonlaridan ko'chat olib kelgan o'qituvchilarning reyting balli ko'tarilishiga kafolat berilgan. Jami 300 tacha ko'chat ekdik. Zardoli, olma, gilos, terak, tut, sasna bo'ldi. O'qituvchilarga yashil hudud uchun alohida reyting qildim. O'qituvchilarimiz o'zlari topib olib kelishyapti. Hokimiyat ham beraman deyapti, bilmadim endi qachon beradi. Hozircha o'zimizning kuchimiz bilan qilib turibmiz, deydi maktab direktori. Mirishkor tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Bektosh Shodiyev ozodlikning savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ayni holat Koson tumanidagi maktablardan bo'layotganini 22-chi maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi tasdiqladi. Bizda ham xuddi shunday bo'lyapti. O'zimiz mahalliy tadbirkordan ko'chat sotib olib maktab tomorqasiga o'tkazdik. Hokimlik faqat barakallachilik qilib turibdi, xolos, deydi o'qituvchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda yashil maydonlarni kengaytirish chora tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish masalasini ko'targan edi. Bu loyiha bo'yicha mamlakatda 200 million dona ko'chat o'tkazilishi kerak. Mustaqil O'zbekiston tarixida daraxt ko'chatlari o'tkazish kampaniyalari bir necha marta bo'lib o'tgan, lekin har safar davlat byudjetidan milliardlab so'm sarflangan ko'chatlarning katta qismi qarovsizlik va suvsizlikdan qurib ketgan. Ayni paytda poytaxt hamda viloyatlarda ko'p yillik daraxtlarni ayovsiz kesish davom etgan.
Sog'liqni saqlash.
Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari salomatlik yoki biznes. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu hafta boshida Toshkentning Shayxontohur tumanidagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaga tashrifi chog'ida ayni maskan negizida tibbiyot klasteri tashkil etilishini e'lon qildi. Ushbu markaziy poliklinika va uning tarkibidagi 9 ta oilaviy poliklinika tumanning 50 dan ziyod mahallasida yashovchi 350 ming nafar aholiga xizmat ko'rsatib keladi. Mirziyoyev dunyoda xususiy tibbiyotga talab ortayotganini aytar ekan, odamlar tibbiyotda adolatni sezishi kerakligini ta'kidladi. Bundan oldin O'zbekistonning Sirdaryo, Jizzax, Namangan, Qashqadaryo viloyatlariga safari chog'ida ham prezident tibbiyot klasteri tashkil etishni taklif etgan edi. Rasmiy matbuotda Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi sifatida olqishlanayotgan tibbiyot klasteri sog'liqni saqlash sohasida ildiz otgan korrupsiyani yo'qotadi degan fikrlar aytilmoqda. Tibbiyot klasterlarini tashkil etishdan maqsad esa samarasiz faoliyat yuritayotgan muassasalarni qisqartirish, qayta moliyalashtirish va boshqaruv xarajatlarini yanada maqbullashtirish orqali aholiga tibbiy xizmat sifatini yaxshilash ekani aytilmoqda. Ayrim ekspertlar esa klaster tizimi tibbiyot sohasini bir xovuch odamlarning biznesiga aylantirib, yillar davomida shakllangan sog'liqni saqlash tizimini xonavayron qiladi degan xavotirda. Andijonlik shifokor Otabek Asliddinov sog'liqni saqlash eng avvalo ijtimoiy soha ekanini ta'kidlaydi. Tibbiyot sohasiga tijorat sifatida qarash, biznes sifatida qarash yaxshilikka olib kelmaydi. Sog'liqni saqlash tizimi ijtimoiy soha. Bunga ilmiy yondashuv kerak. Tibbiyot sohasi bu doimiy izlanish. Azaldan kasalxonalar ilmiy tadqiqot institutlari negizida bo'lib kelgan. Tijoratlashtirish, klasterlashtirish mutlaqo noto'g'ri, deydi shifokor. Xorazmlik nafaqadagi shifokor Ro'zmat Masharipov ham klasterlashtirish yillar davomida O'zbekistonda shakllangan sog'liqni saqlash tizimini barbod qiladi, deya xavotir bildiradi. Butun dunyoda aholining qurbi yetadigan tibbiy xizmat, ruschasiga dostupnaya meditsina deydi, bepul bo'lmasa ham hamyonbop tibbiyot haqida qayg'urlayotgan bir paytda bizda teskarisi bo'lyapti. Agar bu tizimli klasterlashtiriladigan bo'lsa, tibbiyot bir xovuch boylarning biznesiga aylanadi. Men xususiy tibbiyotga qarshi emasman. Klaster o'rniga xususiy klinikalar kerak bo'lsa, kasalxonalarga yo'l ochish kerak. Ayni paytda o'zimizning kasalxonalar ham bepul xizmat qilaversin. Men shuni tarafdoriman, dedi shifokor. Hozirda Kanada tibbiyot tizimida mehnat qilayotgan mikrobiolog Obid Mamadaliyev ham O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi tubdan islohotga muhtoj ekani, lekin buni klasterlashtirish bilan hal qilib bo'lmasligini aytadi. Klasterlashtirish yana qaytadan boshi berk ko'chaga olib kiradi sog'liqni saqlash tizimini. Tayyor rivojlangan mamlakatlar sog'liqni saqlash tizimiga o'tish kerak, xolos. Sog'liqni saqlash vazirligini va joylardagi, ya'ni Oblzdrav, Gorzdrav, Rayzdrav hamda sog'liqni saqlash vazirligining o'zini ham tarkibi qismini tubdan kamaytirish, malaka oshirish institutlarini qisqartirib, ortgan mablag'ni kasalxonalarga berish kerak, shtatlarni kamaytirish kerak, deydi mutaxassis. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, qishloq xo'jaligida boshlanib, boshqa sohalarga ham yoyilgan inglizcha klasterning lug'aviy ma'nosi to'plam shingil uya degan tizimni shakllantirdi. Tibbiyot klasterlarini tashkil etish bo'yicha hukumat dasturida klaster mustaqil ravishda bemor o'rinlari fondini shakllantirishi, daromadlar va xarajatlar smetasini ishlab chiqishi, xodimlarning mehnatiga yarasha haq to'lashni o'zi belgilashi aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi klasterlari borasidagi xavotirlar o'rinsiz ekanini aytadi. Tibbiyot klasteri degani soha butunlay pullik bo'ladi degani emas. Bepul meditsina saqlanib qolinadi. Hatto tashkil etilayotgan tibbiyot klasterlarida ham bepul xizmatlar bo'ladi. Har xil paketlar bo'ladi. Pullik, bepul, arzon, qimmat. Bu hamma mamlakatda bor, lekin tibbiyot tizimini vayron qiladi deyish noto'g'ri, deydi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik rasmiysi.
O'zbekiston siyosat.
Qayta saylangan Mirziyoyev hukumati faollarga qarshi ta'qibni to'xtatmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonlik faollar prezident saylovi arafasida kuchaytirilgan kuzatuv va bosimlar saylov o'tishi bilan yumshagani, ammo siyosiy faol va hukumatning tanqidchilariga nisbatan ta'qib va tazyiqlar davom etayotganini aytmoqda. Tarmoqlarda shu kunlarda yoyinlangan videoda siyosiy faol va bloger Aleksey Garshin o'z ortidan ochiq-oshkora kuzatuv borayotganini aytadi. Avvalroq Garshin O'zbekistonda mustaqil siyosiy partiya tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Prezident saylovi arafasida tashqi dunyodan butkul uzib qo'yilganini aytgan Mahmud Davronov esa yangi eski prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatining o'z tanqidchilariga nisbatan munosabatini siyosiy terror deb ataydi. 59 yashar faol, mustaqil siyosatshunos va iqtisodchi Mahmud Davronov prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini keskin tanqid qilib kelayotgan va oktyabr oyidagi prezident saylovini boykot qilishga chaqirgandi. Saylov arafasida u bilan muloqot qilishga uringan Ozodlik, Davronov va yana bir necha faolning qattiq kuzatuvga olingani hamda tashqi dunyodan butkul uzib qo'yilganiga guvoh bo'lgan edi. 24 oktyabr kungi prezident saylovi arafasida o'zbek tilli axborot makonida sanoqli mustaqil axborot manbasi bo'lib qolayotgan Ozodlikka qarshi ham virtual xurujlar kuchaygani kuzatildi. Muvofiqlashtirilgan hujumlar davomida Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistondagi hukumat tanqidchilarining telefonini muntazam eshitayotgani ham tarmoqlarga sizdirilgan audiolar asnosida bilvosita tasdiqlandi. Mahmud Davronovning aytishicha, saylovga bir necha kun qolganda uning telefoni uyali aloqa va internet tarmog'idan, xonadoni esa elektr tokidan uzib qo'yilgan. U xorijga chiqishi ham kommunal to'lovlardan qarz degan vaj bilan taqiqlab qo'yilgan. Davronov elektr toki va ichimlik suvi uchun to'lovlardan yig'ilgan deya bo'yiniga ilingan qarz keyinchalik xatolik tufayli yuzaga kelgan degan sabab bilan bekor qilinganini aytadi. Qariyb bir haftalik qamal faolning so'zlariga ko'ra, prezident saylovi o'tganidan so'ng to'xtagan, aloqa vositalari ham asta-sekin tiklangan. Davronovga ko'ra, bu hodisa nafaqat o'zi, balki oilasi va yaqin qarindoshlarining telefon hamda internet aloqalari ham maxsus xizmatlar tomonidan muntazam kuzatilishi, tinglanishini yana bir karra tasdiqlaydi. Saylovdan 2-3 kun o'tib, ko'chadagi kuzatuvchilar ko'rinmay qoldi. Telefon aloqasi ham tiklandi. Lekin men bilan bo'lgan butun voqea siyosiy terror deyiladi. Siyosiy terror hech qanday o'zgargani yo'q. Mana bizda demokratiya bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti deb gapiradi qayta saylangan prezidentimiz. Aslida bu konfetday, usti yaltiroq qog'oz, ichidagi konfet chirib ketgan. Bu faqat o'sha chet eldan kelgan missiyalarga, komissiyalarga, muxbirlarga qaratilgan, o'shalarni aldash uchun aytilgan gap. Aslida bizdagi ahvol tamoman boshqacha, deydi Davronov. Yana tarmoqlarga qaytgach, Ozodlikka intervyu bergan faol qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatidan umidi katta emasligini ta'kidladi. Yana bir siyosiy faol bloger Aleksey Garshin esa 25 noyabr kuni o'z ortidan ochiq-oshkora kuzatuv borayotganini aytib, video yoyinladi. YouTube tarmog'iga qo'yilgan videoda Garshin davlat raqami bilan harakatlanayotgan avtomobildagi noma'lum shaxslar uni o'z uyi atrofi va borayotgan manzillarida ta'qib qilayotganini aytmoqda. Mening shaxsiy va mulkiy daxlsizligimni ta'minlash kerak bo'lgan bu davlatda bizning soliqlarimiz hisobiga davlat idorasiga olingan mashina repressiya bilan shug'ullanmoqda. Xaloyiq, bu repressiya, bu kuzatuv uchun sarf xarajat qilinadi, deydi Garshin. Toshkentlik bloger Aleksey Garshin O'zbekistonda Ozod Vatan nomi bilan mustaqil siyosiy partiya tuzish tashabbusi bilan chiqqan. Ayni paytda Garshin va Davronov bu partiyaning tashkiliy qo'mitasiga birlashgan 20 ziyolining biridir. 24 noyabr kuni AQSh Davlat Departamenti demokratiya sammitiga taklif qilingan 110 ta davlat ro'yxatiga O'zbekistonni kiritmagani ma'lum bo'ldi. AQSh prezidenti tomonidan uyushtirilayotgan va onlayn formatda o'tkazilajak tadbir shu yilning 9-10 dekabr kunlari bo'lib o'tishi kerak.
Dastur davomida ayollarga nisbatan zo'ravonlik oilada, jamiyatda va davlat idorasida. Undiruvni kuchaytiring. Ikkinchi inspektor bayonnoma yuklamasdan shikoyat qildi. Ichki ishlar vazirligi buni rad etmoqda. Eronda suv tanqisligi noroziliklarini keltirib chiqaryapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa prezidentning hayvon fermasi mavzuidagi Ozod rakursni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ayollarga nisbatan zo'ravonlik oilada, jamiyatda va davlat idorasida. Tafsilotlar bilan Gulasal. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabalarining xotin-qizlar himoyasiga bag'ishlangan aksiyasi 25 noyabrda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish xalqaro kuni bo'lib o'tdi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan xotin-qizlar zo'ravonlikdan xoli bo'ladigan kelajakka umid ramzi sifatida tanlangan zarg'aldoq tasmalarni qo'llariga boylab olgan talabalar qo'llaridagi qo'lbola plakatlardan kelin ham shaxs, ursa jazolanadi, ayol ham xohlagandek yashashga haqli degan yozuvlarni o'qish mumkin. 22 noyabrda Toshkent shahridagi Hyatt Regency mehmonxonasida bo'lib o'tgan tadbirda Senat raisi Tanzila Norboyeva 25 noyabrdan boshlab O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi birgalikda kurashamiz shiori ostida gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi boshlanishini e'lon qildi. 30 yildan buyon o'tkazilayotgan mazkur global kampaniyada bu yil jahonning 187 ta mamlakati 6000 ziyod tashkilot qatnashmoqda. 22 noyabr kuni o'tkazilgan tadbirda O'zbekistonda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish yo'lida qilingan ishlar sanab o'tildi. Senat matbuot xizmatiga ko'ra, huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilganligi to'g'risida murojaat qilgan 74000 ortiq xotin-qizga sohaning yetuk mutaxassislari tomonidan huquqiy yordam ko'rsatildi. Toshkentdagi forumda prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi Saida Mirziyoyeva ham ishtirok etdi. 24 noyabr kuni u tarmoqlardagi sahifasida ayni mavzuda post ham e'lon qildi. Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, uni to'qat qila olmaydigan muhit yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi, deya yozdi Saida Mirziyoyeva. Shu yil yozda anhor.uz sayti talaba Elina Rustamova o'tkazgan tadqiqot natijalarini e'lon qilgan edi. Respondentlarning ko'pchiligi poytaxtda va respublikaning yirik shaharlarida istiqomat qiluvchi oliy ma'lumotli ayollardir. Ma'lum bo'lishicha, so'rov 16 yoshdan 66 yoshgacha bo'lgan 400 dan ortiq ayol o'rtasida o'tkazilgan. So'ralganlarning 43% oilada zo'ravonlikka uchraganini ma'lum qilgan. Inson huquqlari himoyachisi Nafosat Alloshukurovaning fikricha, gender tenglik masalasi huquq va erkinlik tushunchasidir. O'zbekistonda ayollarga nisbatan erkaklar tomonidan shaxsiy mulk va buyum sifatida qarash asrlar davomida saqlanib kelmoqda. Gender zo'ravonlik aynan shu tufayli kelib chiqadigan mudhish oqibatdir. O'zbekistonda ayollar asosan oilaviy zo'ravonlikka uchrashadi. Oilalarda ayollar va qizlar qaysidir erkakning istagiga qarab yashashga mahkum bo'lganliklari sababidan hatto sport bilan shug'ullanish hamda o'rta maxsus va oliy ta'lim olish huquqidan mahrum etilgan. Buning uchun qiz farzand oiladagi dominant erkakning ruxsatini olishi lozim. Shuning o'zi ham zo'ravonlikdir. Bu esa na diniy va na dunyoviy qonunlarga to'g'ri keladi, dedi inson huquqlari himoyachisi. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik haqida gap borganda odatda oilaviy zo'ravonlik haqidagina gapiriladi. Vaholanki, ayollarga zo'ravonlikning oilaviy ko'rinishdan tashqari boshqa ko'rinishlari ham bor. Mavzu yuzasidan Ozodlik suhbatlashgan ayollar fikrlarini shunday xulosalash mumkin. Ularning so'zlariga ko'ra, konservativ jamiyatning ayollarga ruhiy bosimi ham ko'p hollarda zo'ravonlik darajasiga yetadi. Davlat mulozimlarining zo'ravonligi muammoning yana bitta og'riqli jihatidir. Farg'onalik jurnalist Sharifa Murod shu yil yozda viloyat tumanlaridan birida bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Tumanda kalava ip ishlab chiqaradigan korxona bor edi. Elektr energiyasining ko'p o'tishi vajidan korxona boshlig'i uni yopmoqchi bo'ldi. Shunda ishchi ayollar hokimiyatga borib, bizning ishxonaga o'chmaydigan elektr yetkazib beringlar, deb murojaat qildim. Ammo tuman hokimligi mas'ullari arz qilib borgan ayollarga qattiq gapirdi. Ularni qo'rqitdi, ayollarga nisbatan zo'ravonlik qildi. Avgust oyida bo'lgan bu voqea to'g'risida men ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qilganman. Ishxona yopilib ketaverdi. Ishchi ayollar yana mardikor bozorga qaytdi. Bu davlat amaldorining xotin-qizlarga zo'ravonligi bo'lmay nima? Deputat Feruza Babashovaning shaxsiy hayoti aks etgan videoning tarmoqlar va jamoatchilik hukmiga havola etilishini ayolga nisbatan zo'ravonlik deb baholasa bo'ladimi? Ozodlikning bu savoliga javoban jurnalist Sharifa Murod bu razillik deb javob berdi. Mana bu esa inson huquqlari himoyachisi Nafosat Alloshukurovaning javobi. Bu voqeada insonning shaxsiy erkinligiga tajovuz, obro'si va qadr-qimmatini kamsitishga urinish yuz berdi. Bunday usul faol bo'lgan erkaklarga ham, ayollarga ham o'zbek kuch ishlatar tizimlar tomonidan qo'llanilishi mumkin, dedi Nafosat Alloshukurova.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida poytaxtda jinoyatchilik oshganini aytib, IIB boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qildi. Prezident bozor tadbirkorlaridan soliq yig'uvchi jinoiy guruhlar masalasida alohida to'xtaldi. Jinoyatchilar orasida soliqchilar paydo bo'ldi hozir. Ular bozorlardan soliq undirishyapti. Davlatdan alohida soliq oladigan guruhlar paydo bo'lgan. Men yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Biz bundaylarni darhol jilovlashimiz kerak, jilovlaymiz ham, deya iqtibos keltirgan Mirziyoyev so'zlaridan Kun.uz nashri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qilgan prezident ularga bu lavozim jinoyatchilikning oldini olish uchun berilganini urg'uladi. Mirziyoyev bundan avval Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlari, Toshkent shahri tumanlariga tashrif chog'ida ham xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi haqida gapirgan. U hukumat oldiga har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish vazifasini qo'ygan. Ammo Mirziyoyev mafiya tizimlari va uyushgan jinoyatchilikning asosiy daromad manbai sanalgan bozor solig'i to'g'risida birinchi marta gapirmoqda. Prezident o'z so'zida biror shaxs yoki guruh nomini tilga olgani yo'q. Uning bayonoti O'zbekistonda ko'zga ko'ringan jinoiy avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning tarmoqlarda videosi tarqalgani ortidan yangramoqda. Videoda Salimboy prezident Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorligini aytib, uning hokimiyatiga boshqa da'vogarlarni yaqinlashtirmaslikka va'da berdi. Prezident matbuot xizmati yoki biron rasmiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Abduvaliyevning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Tanqidchilar Mirziyoyevning o'zini jinoiy avtoritet sifatida ko'rilgan shaxslar va daromadlarining manbayiga savollar bo'lgan guruhlarning davlat tizimlari bilan chatishib ketishganiga yo'l ochib berganlikda aybladilar. Mirziyoyevning bayonoti ortidan ayrim Telegram kanallar, mahalliy tadbirkorlarning soliqchilar va norasmiy soliq yig'uvchilardan shikoyatlarga o'rin bera boshladi. Kompromatus Telegram kanali bozordagi nohaqliklar masalasida kelayotgan yuzlab xatlar haqida yozdi. Toshkent viloyatidagi bozorlardan birida ko'p yillardan buyon sotuvchilik qilayotgan Nargiza bozordagi noqonuniy holatlar ko'p yillardan beri o'zgarmasdan qolayotganini aytadi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda yig'ilayotgan soliqlarning asosiy qismi davlat g'aznasiga emas, balki kimlarningdir cho'ntagiga tushmoqda. Men hujjatlarni taxlab soliq to'lab kelaman, ammo yanvar-fevral oylaridagi o'lik mavsumda ko'pchiligimiz magazinlarni yopib, nalogchilarni o'ziga berib ishlaymiz. Bozor ichida va atrofida o'tirgan barcha yoymachilardan pattachilar pul yig'adi. Lekin shuncha yil bozorda tursam ham birortasiga chek berilganini ko'rmaganman. Bozorchi yigitlar pulni yig'ib bir qismini hokimlarga berib keladi. Asosiy qismini o'zlari o'zlashtiradi, dedi suhbatdosh. Tadbirkor shu sababli bozor boshqaruvchilar tez-tez almashib turishi, ularni nazorat qiladigan ichki ishlar, soliq inspeksiyasi, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqa sanoqsiz idoralar ham o'z ulushini olib turishini taxmin qiladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik yana bir tadbirkor, prezident Shavkat Mirziyoyev gapirgan ko'cha mafiyasi asosan ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarni soliqqa tortib kelishini aytadi. Bozorchi biznesmen bu masalada davlat idoralariga shikoyat qilishning ham iloji qolmagan. Ko'plab tadbirkorlar chetga soliq berishga ko'nikib qolganini aytdi. Xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda uyushgan jinoiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortishning yagona tizimi shakllanmaganini ta'kidlab kelishadi. Ularga ko'ra O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolarini sudlashda ularning jinoiy yo'l bilan orttirgan mablag'lari musodara qilinmasligi ham muammoning bir qismi. Shu yilning oktyabrida Global Initiative tashkiloti tomonidan e'lon qilingan uyushgan jinoyatchilik darajasi bo'yicha davlatlar reytingida O'zbekiston 193 ta davlatdan 90-chi o'rinni egallagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda suv tanqisligi noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Eron janubi g'arbida suv tanqisligi bilan bog'liq g'alayonlar Tehrondagi diniy hokimiyatga qarshi noroziliklarga aylanib ketdi. Rasmiylar ommaviy norozilik namoyishlarini kuch va quruq va'dalar orqali bostirishga urinmoqda. Mintaqadagi mahalliy aholi 10 yilliklar davomida noto'g'ri boshqaruv natijasida quritilgan suv ta'minotini tiklashni talab qilib fermerlarga qo'shilgan. Videolarda 10 minglab odamlarning qadimiy Isfahon shahrida to'planganini ko'rish mumkin. Bu yerda Eron platosining hayotiy ahamiyatga ega hozirda qurib borayotgan Zayandehrud daryosi bor. Shahar markaziy maydonida olomonning Zayandehrudni qaytarib bering, Isfahonga hayot bering kabi xayr-qiriqlarni eshitish mumkin. Yana bir namoyishda yuzlab fuqarolar rasmiylarning kuzda Zayandehrudga suv bermaslik qaroriga norozilik bildirish uchun tarixiy Haju ko'prigida to'plangan fermerlarga qo'shilgan. O'tgan haftada qurilgan daryo bo'yida uyushtirilgan norozilik namoyishlarida ishtirokchilar daryo suvi har bir Isfahonlik huquqi ekanligini da'vo qilishgan. Rasmiylar ko'pincha bu og'ir vaziyatni bir paytlar botqoq bo'lgan hududdagi mavsumiy qurg'oqchilik sababli deb hisoblaydi. Biroq tanqidchilar buni 1970-yilning boshidan beri Zayandehrud oqimini muvozanatlaydigan Chadigan to'g'oni qurilishi kabi yirik loyihalar bilan bog'laydi. Namoyishlar suvni mamlakatning boshqa hududlarga yo'naltirishni xohlamasa-da, buni hal qilib berishni so'rashmoqda. Bu 16 asrga xos amaliyot bo'lsa-da, aholining tez o'sishi va sanoatlashuvi suvga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Bu esa mahalliy suv ta'minoti yechim sifatida ko'riladigan boshqa hududlarda norozilikni kuchaytirdi. Ironiklar qurg'oqchilik sharoitida suvni noto'g'ri boshqarishga qarshi ommaviy norozilik o'tkazdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'rislar indiyoq, inglizlar turkiy, o'zbeklarning bir qismi g'ulg'ili deb ataydigan, umum o'zbek tilida kurka deb ataladigan bir jonzot bor. Uni amerikaliklar o'zlarining shukrona bayramiga qurbonlik qiladilar. O'zbeklar esa pishirib yangi yil dasturxoniga tortadi. Yaqin-yaqinlargacha ham o'sha jonzotning parranda ekanligiga shubham yo'q edi. 15 noyabrdan beri esa o'sha shubha paydo bo'ldi. Kurka parranda emas, darrandamikan deb o'ylab qoldim. Hay mayli, bu mening tashvishim. Vaqt ortib qolsa qaytarman bu masalaga. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Fermerdan ishlab chiqarayotgan mahsulotni o'nin shaxsiy mulki, hurmatli do'stlar, hamma fermer eshitsin. Bu ishni davlatning ham, klasterning ham, vaq eshmatning ham, qashmatning ham, prezidentning ham mulki emas.
Faqat ularning o'zi boy bo'ldi, lekin bizning fermerlarimiz, bizning fuqarolarimiz hech qanday boy bo'lgani yo'q.
Klasterga kiradigan yuridik shaxs ixtiyoriy kiradi. Ixtiyoriy birdaniga davlatni qarori bilan, prezidenti farmoni bilan tashkil bo'ladigan narsa emas.
Klaster yoqilg'i bersa, klaster ximiyaviy o'g'it bersa, texnika bersa, suv bersa, siz ishingiz rivojlanadi. A bu bitta qullikning bir turi.
Klasterlar bugun bizga kerak emas. Bular faqat monopoliya bo'lib keldi. Ularning yashirin egalarini ham bilamiz.
Rasmiy qog'ozlarda nimadir o'zgarish bo'layotgan, lekin asl hayotda hech qanday o'zgarish bo'lgan yo'q.
noyabr kuni Prezident Mirziyoyev qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga doir navbatdagi qarorni imzoladi. Shu kuni Prezident o'tkazgan video selektor yig'ilishida muhokama qilingan masala ham bir cheti bilan qishloq xo'jalik ishlab chiqarishiga oiddir. 16 noyabrda esa Prezident paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish Respublika komissiyasini farmon bilan tasdiqladi. Prezident qarori va farmoni hamda yig'ilishda belgilangan choralar muhokamasi uchun ko'rsatuvimizga qashqadaryolik fermer Feruza Keldiyorova hamda Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osmanovlarni taklif qildik. Ko'rsatuvga taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Xush ko'rdik. Prezident Mirziyoyev 15 noyabrda o'tkazgan video selektor yig'ilishi kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlandi. Unda 2022-yilda amalga oshiriladigan dasturlar haqida gap bo'ldi. Yig'ilishda kambag'allikni qisqartirishga kelasi yili sarflanadigan katta-katta mablag'lar sanab o'tildi. Ko'riladigan choralar orasida Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning Telegram kanalida xabar qilinishicha mana bu chora ham bor.
Tomorqasi bo'lgan xonadonlarda 100 ta parranda, 20 ta quyon, 5-6 ta qo'y va echki, kamida 5-10 ta kurka, 5 ta asalari uyalari boqilishini tashkil etishga ko'maklashiladi.
Tomorqada tovuq boqish masalasini Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon muttasil aytib keladi.
Jujalarimning patlari sariq, sariq ko'zlari masalaytari.
Tovuq masalasini mamlakat kun tartibiga Shavkat Mirziyoyev prezidentlikning birinchi muddatiga saylanganidan ko'p o'tmay, 17-yilning yanvarida Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida chiqargan edi. Bu gapdan keyin ham tovuq boqish va uning qatorida qalampir va limon ko'chatlari ekish va shu kabi gaplar bot-bot ko'tarilib turdi. 20-yilning aprelida tovuq masalasi yana prezident darajasida ko'tarildi. O'tgan yil bahorida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident kooperatsiya asosida parrandachilik korxonalari ochilajagi, ular xonadonlarga 3 kunlik jo'jalarni tarqatib, ozuqasini yetkazib berishi, 40 kundan keyin kooperatsiyaning o'zi go'shtni markazlashgan holda sotib olishi haqida gapirgan edi. Feruza, siz Qashqadaryoning Choson tumanida yashaysiz, fermersiz, qishloqda nima kechayotganini yaxshi bilasiz. Ayting-chi, prezidentning 5 yildan beri olib borayotgan tovuq siyosati o'z samarasini berdimi? Xonadonlarda tovuq ko'paydimi? Aholi turmush darajasi tovuq tufayli o'sdimi?
Assalomu alaykum, ma'lum bor, sabr aka. Prezident haqiqatan ham yangi O'zbekistonda bizni eski an'analarimiz, ota bobolarimizdan qolgan an'ana bo'lgan bu tovuq yetti xazinani biri degan an'anani ilgari surib, o'sha mahallalarda uzoq cho'l qishloq hayotida tovuqni ko'paytirishni va tovuq boqishni ilgari surdi. Bu juda ham to'g'ri fikr, lekin bu hech qanday mahallaga yo qishloq xo'jaligi tovuqni prezident qaroriga asosan ko'paytirib qolgan joyi yo'q. Har doim ham bizda urf odat bo'lib qolgan o'sha yangi oila qurgan kelin-kuyovga o'sha ona tarafidan bir uya, bir ona bir 10-15 ta jo'jalari bilan bo'lgan jo'ja tovuqni beradi. Ular nima aytishadiki, nima qilgin, o'sha jo'jalarday ko'payib yurgin va ro'zg'orini o'sha nimadan moddiy tarafini o'sha tovuq jo'jalarni tuxumlaridan boshlash uchun beriladi. Bu anan.
Yaxshi odat ekan, Feruza. Feruza, yaxshi odat ekan. Yo, shaxsan siz mana fermersiz. O'sha prezidentni chaqirig'iga javoban bir labbay deb shu sohada ham bir ish qildingizmi?
Yo'q.
Nega?
Bizda hech qanday tovuq ko'paytirish nimasi yo'q, lekin qishloqda doim tovuqni yuradi. Har bitta xonadonda har doim bo'lmadi degan vaqtida eng ishsiz xonadonda ham 10-15 ta tovuqi bo'ladi. Lekin prezident qaroriga asosan hech kim 10 ta tovuqni 20 ta qilib qolgan yo'q. 20 ta tovuqni 30 ta qilib qolgan joyi yo'q.
Xonadonlarda tovuq boqtirish kompaniyasining muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligini umumiy manzarasi haqida tasavvur yo'q. Biroq joylardan kelayotgan xabarlarni o'rganish jarayonida ozodlikdan mana bu sarlavhalar paydo bo'ldi.
Kuz tugayapti, sanashga jo'ja yo'q, banklar kredit berishni to'xtatdi. Mirziyoyevning har bir oilani tovuq baqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi. Banklar bankrotlik yoqasiga keldi, aholining kreditni qaytarishga qurbi yo'q. Bank xodimlari aholi qaytarmagan kreditni o'z oyligidan to'lashga majburlanmoqda.
Ismoil aka, siz Navoiy viloyati hokimining sobiq o'rinbosari sifatida masalani ichidan bilasiz. Qaror qabul qilish va uning ijrosi mexanizmlarini bilasiz. Bir necha yildan beri Amerikada yashayotgan bo'lsangiz ham O'zbekistonda kechayotgan jarayonlardan yaxshi xabardorsiz. Prezidentning aholini kambag'allikni chiqarishga qaratilgan shu choralari ish berdi degan ishonch bormi sizda?
Assalomu alaykum. Men bitta zamishani qilmoqchiman. Men Navoiy viloyati hokimiga bo'lib o'zimni vaqtladim. Lekin men ko'p vaqt Toshkent viloyati agrosanitariya ishbostan, Navoiy viloyati agrosanitariya ishbostan kelgan bir juda ko'p yillar, 7 yildan ko'proq tuman hokimi bo'lib ishlaganman. Shuning uchun buni aytishim mumkinki, birinchi kundan kuzatgan edik, lekin mana shunday yondashish bilan xalqni farovonlikni oshirish, yo bo'lmasa tovuqni ko'paytirish, yo boshqa mahsulotni ko'paytirish degan masalani o'zi juda bir kerakli yo'llarsa, bu boburi buyruq bojiqni bir turi. Mana bir ko'rdikku, xonama-xona yurib, hokim yoniga bankirda olib, yana bitta qalibilikchani olib, hammasi haliga kredit berib, xolasa ham xolamasa ham jo'jalarni olib kelib tashladi. Jo'jalar ko'pchilik qirilib ketdi. Bu narsani bunday metodda qilib bo'lmaydi. Buni rezultati hech qanaqa rezultati bo'lgani yo'q, bunday hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Balkim 1-5% odamlar bundan foyda ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa metod bilan tepadan buyruq bilan qilinadigan ish emas bu. Shuning uchun biz bu nimada tadbirdan xolaysimiz aytganda hech qanaqa natijasini ko'rmadik. Bundan tovuq go'shti arzon bo'lgani yo'q, tuxum ko'paygani yo'q.
Ismoil aka, mana tovuqni yoniga kechagi majlisda, kechagi yig'ilishda endi quyon qo'shildi, hatto ari qo'shilyapti. Nima uchun qilinadi bunday gaplar? Agar samara bo'lmagan bo'lsa, 4 yildan beri bo'lgani yo'q deyilyapti mana, deyapsiz.
Endi mana tushunishimcha qishloq xo'jaligida mutlaqo bilmaydigan odamlar boshqaryapti, davlatni ham, bular sohani ham. Agarda dehqonga, chorvaga erkinlik bersa, uning imkoniyati, unga imkoniyat yaratsa, yer bersa, yerlar monopol narx qilmasdan ko'p joylarda bo'lsa, olish narxi, uni yeri bo'lsa, bu narsa o'zidan o'zi yechiladi. Odamlar erkin bo'lsa, iqtisodiyotni tepadan buyrug'dan tashkil qilinmaydi. Buni erkinlik iqtisodiyot qonunlarining ishlashi bilangina bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, bu tadbir ham juda muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Endi yaratdi narsa, mana bu asallari hutlar degani, endi bu juda kulgili. Buni karmavoy bozasi bo'lmagan joyda asallari hut bo'lmaydi. Buni joydan joyga ko'chirib yurish kerak. Daraxtlar gullagan paytda, otlar gullagan paytda qanaqa otlar medanos bo'ladi, buni hammasi o'zi xususiyatlari bor. Buni ko'chirib yurish kerak, toqqa, pastga, yuqoriga, tepaga. Paxta gullaganda paxtaga, yantoq gullasa yantoqqa, bog'lar gullasa bog'larning ichiga, bir hammasi mavsumiy ishlar. Shuning uchun asalari ushlash bu juda spesifik narsa. Kurka ham xuddi shunday, quyon ham xuddi shunday. Endi tovuqqa qishloqda qalay singlimiz aytganday, yapasiga bor, bu qiyin emas. Lekin majburlab cho'za berish umuman o'zida qilgani yo'q. Olib kelgan cho'zlarning ko'pchiligi haligi xo'roz bo'lib chiqdi. Bu haligi parandachilik fabrikalari qilayotgan g'iramliklar ham bor bu yerda. Shuning uchun bu masalani bunday qilib yechib bo'lmaydi, mening fikrim bu.
Xo'p, parandachilik mavzuiga nuqta qo'yishdan oldin yana bir gap, O'zbekiston prezidenti shu yil 14-iyun kuni parandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi.
1-iyundan boshlab QQS to'lovchisi bo'lgan parrandachilik xo'jaliklariga o'z xo'jaliklarida yetishtirilib, realizatsiya qilingan tuxumning har bir donasi uchun 50 so'm hamda parranda go'shtining har bir kilogrammi uchun 1000 so'm miqdorida respublika byudjetidan subsidiya ajratiladi.
Ismoil aka, bu yerda gap parrandachilik fabrikalari ustida boryapti, to'g'rimi? Bu qaror, bu yechimga munosabatingiz qanday?
Bu yechimga agarda mahsulotga xarida imtiyoz beradigan bo'lsa, bu yomon emas. Lekin nimaga faqat parrandachilikka, nimaga fermerlarga bermaymiz? G'alla uchun, paxta uchun. Bu masala juda dolzarb, ma'muriy ko'rta aytganman. Parrandachilik ham bu yerda monopoliya bo'lib qolyapti. Endi bu davlat parrandachilik korxonalari emas. Bu korxonalarning hammasi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar deb kelgan katta-katta boylarning korxonasi bo'lib qolgan, shularga imtiyoz beryapti. Buni juda noma'qul ish deb bilaman buni. Bu klasterga o'xshagan bir tip bo'lib qoldi. Lekin buni bilan katta o'zgarish bo'lgani yo'q. Nimaga endi faqatgina parrandaga biz imtiyoz berishimiz kerak ekan? G'allaga imtiyoz bering, qorako'chlikka imtiyoz bering, molboqar deganlarga imtiyoz qo'shib bering. Buni men keyinroq aytardim, rivojlangan davlatlarda kerak boshlatga subsidiya beradi. Hatto boy davlatlarda ham shunaqa. Bu praktikani biz endi parandachilikdan boshlabdi. Bu yerda mo'ylimon buni shunaqa haligi tankalari bor odamlar suryapti o'zlarining qarxonalari uchun. Bizda boshqa nimasi bo'lishi mumkin emas.
Klaster so'zini ishlatdingiz, ko'rsatuvimizning ko'rsatuvimiz davomida bu masalaga keyinroq to'xtalamiz. Prezident shu yilning iyunida o'tkazilgan yig'ilishda narx navoni barqarorlashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan parranda go'shti ishlab chiqarishni ko'paytirish haqida yana gapirdi. O'sha yig'ilishda ma'lum qilinishicha 20 yili mamlakat bo'ylab 247 ming tonna tovuq go'shti yetishtirilgan. Bu yil oxirigacha esa bu ko'rsatkichni 450 ming tonnaga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Bu raqamlar tartibida tomorqalarda boqilayotgan tovuqlar bormi yo'qligi noma'lum. Feruza, aytingchi, klaster nima? Albatta, men sizdan bu so'zning lug'aviy ma'nosini emas, siz o'zingiz bir necha yildan beri hamkorlik qilib kelayotgan klaster nimaligini so'rayapman. Siz tushuntirib beringchi, mana fermerning nazarida nima klaster?
Klaster fermerlik, fermer so'zining o'rniga yangi qo'yilgan maqom klaster bir yuridik tashkilot hisoblanadi.
Xo'p, yana nima ayta olasiz klaster to'g'risida?
Klaster o'zi ikkan mahsulotlarini o'zlari qayta ishlab, o'zlari eksport qilib o'zlari sotishga imkoniyat beriladigan yuridik o'z huquqiga ega bo'lgan tashkilot deb bilaman.
Keling shu o'rinda O'zbekiston 24 kanali muxbirining klasterlar deb bergan ta'rifini eshitaylik.
Klasterlar mamlakatimiz uchun yangi bo'lgan ushbu tizimning afzalliklari haqida ortiqcha ta'rif berishga hojat yo'q. Chunki bugun dehqon klaster berayotgan foydani o'z hayoti faoliyatida ko'rib, sezib turibdi. Boshqacha aytganda, urug'dan tayyor mahsulotgacha zanjirga asoslangan ushbu yo'nalish qisqa fursat ichida qanchalik samarador ekanligini namoyon etdi. Eng asosiysi omilkor va ishbilarmon yurtdoshlarimizda bu meniki, yerdan unumli foydalanadigan va mahsulotning aniq egasi bor degan tushunchaga ishonch mustahkamlandi. Maqsad dehqonni boy qilish.
Feruza, klasterga berilgan ta'rifni eshitdingiz. 2-3 yildan beri klaster bilan ishlayapsiz. Muxbir klasterdan maqsad dehqonni boy qilish dedi. Siz boyidingizmi?
Haqiqatan ham muxbir juda ham to'g'ri aytdi. Klasterni maqsadi dehqonni boy qilish, ishsizlikni oldini olish, dehqonni boy qilish haqida gapirdi. Lekin bugungi kunda bu matbuotda berilayotgan imkoniyatlarni klaster hozir berayotgan yo'q. Fermerlar klaster tizimiga o'tib, klaster fermer boy bo'lgan yo'q. Faqat yo'ldan ko'pchilikni boy qildik-ku, lekin o'zimiz hali boy bo'lganimiz yo'q. O'zimizda tuzilgan klaster ham bizga kirib kelgan yangi innovatsion g'oya bo'lib kirib kelgan chet el, Xitoy, Singapurdan kelgan yangi klasterlar ham hali fuqaroni yoki fermerni boy qilgan yo'q. Faqat ularni o'zi boy bo'ldi, lekin bizning fermerlarimiz, bizning fuqarolarimiz hech qanday boy bo'lgani yo'q.
Nega? Nega?
Boy bo'lmaganligi fermer erkin emas, mustaqil emas. Avval bitta hokimiyat tizimidan topshiriqlar beriladigan bo'lsa, endi klasterda tizimidan fermerga ikkita ega, ikkita dehqon qilayotganda ikkita qaror ko'paydi. Fermer erkin bo'lganda edi, albatta boy bo'lgan bo'lardi. Fermerni klaster vaqtida o'g'itlarni yetkazib bermaydigan holatlar bo'layotibdi yoki suv bilan ta'minlab berayotgani yo'q. Fermer bilan klaster bevosita emas, bilvosita faoliyat olib boryapti. Shu sababli men masalan bir mustaqil kuzatuvchi sifatida chetdan kirib kelgan klasterlar, Xitoy, Indorama klasteri ham bir yangilik olib kelgan yo'q. Fermerni boyitish uchun yangi sistema.
Siz nima Indorama bilan ishlaysizmi?
Yo'q, men Indorama Xitoy klasterlarini o'zim mustaqil ravishda kuzatib boraman. Chunki bizaga yangi kirib kelgan vaqtida o'sha yangi klasterlarni aytgandiki, ularni ekish nimalari, texnologiyalari boshqacha va dorlash, kimyoviy o'g'itlar berish jarayonlari butunlay boshqacha degandi. Ming afsuski, Indorama ham Xitoy ham bizni yo'nalishimizdagi doimiy ekib yurgan dehqon fermerlarimiz doimiy ekib yurgan yo'nalishda bug'doy va paxta yetishtiryapti. Hech qanday yangilik bo'lgan yo'q. Naborot, o'sha chetdan kelgan klaster ham bizdan o'rnak olib, bizni dehqon bobolarimizdan yetishtiradigan tizimda paxta bug'doy yetishtirib beryapti. Ularda bir yangilik kirib kelmadi. Biz o'ylagandikki, chetdanlar yangilik kirib kelsa, biz ham shu yangiliklardan o'rganib, nimadir o'zgarish bo'ladi degandik. Yo'q, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Lekin bo'layotgandi rasmiy qog'ozlarda nimadir o'zgarish bo'layotgandi. Lekin asl hayotda hech qanday o'zgarish bo'lgan yo'q.
Ismoil aka, siz nima deysiz? Bir tomondan fermerning gapini, ikkinchi tomondan klasterga berilgan ta'rifni eshitdingiz. U ta'rif O'zbekiston Respublikasi Davlat televideniyasi muxbirining ta'rifi edi.
Endi klaster to'g'risida va klaster nima ekanligiga tushunish berib ketishim kerak birinchidan. Klaster korxona emas, hurmatli do'stlar. Klaster tizim, klasterda tepadan buyruq bilan tashkil etiladigan narsa emas. Bu korxonalarning bir o'zaro bir kelishilgan ixtiyoriy bir tizimi. Mana hozir paxta klasterda qanaqa korxonalar bor, atab o'taylik. Fermer bor, mustaqil fermer yuridik shaxsmi? Yuridik shaxs. Bundan keyingi paxtani oladigan paxta zavodi. Bundan keyin ep egradigan sexlar, bundan keyin to'qimachilik fabrikalari, bu hammasini bitta tizim deymiz, paxta tizimi. Endi bu yerda klasterlar deb paxtani qayta ishlaydigan korxonalarga nom berib, ularga monopol sharoit yaratgan. ularda sotib oladigan narxini o'zlari belgilaydi. Mana shu sizlarga aytgani kambag'al hali boy bo'lmaganimiz degan tegidayotgan narsa, oladigan narxi davlat buyurtmasi yo'q bo'lgani bilan klasterlarda majburlab oladigan narxi. Ularning yetishtirib beradigan mahsulotlari ham hali ta'minotchi sifatida urug', yoqilg'i, o'g'it va hokazo narsalar hammasi qimmat 3-4 barobar. Buni monopoliya deymiz. Mana shu masala iqtisodiyotda umuman iqtisodiyot qonuniga noto'g'ri. Bu yerda yana bitta aytadigan muhim masala, klasterga kiradigan yuridik shaxs ixtiyoriy kiradi. Ixtiyoriy. Bu o'zi shunday birdaniga davlatni qarori bilan, prezidentning farmoni bilan tashkil bo'ladigan narsa emas. Bu masalalarda
Ismoil aka, ana o'sha siz aytayotgan ixtiyoriylik yoki majburiylikka oid yana bir hujjat imzolangan 16 noyabr kuni o'sha hujjat to'g'risida ham gaplashamiz. Bu mavzuni o'sha hujjatni muhokamasida balki davom ettirarmiz. Feruza, ilgari shartnomani hokimlik bilan tuzardingiz, shundaymi? Fermer sifatida shartnomani hokimlik bilan tuzardinglar. Fermerlar, to'g'rimi?
Ilgari har doim fermerlar hokim bilan shartnoma tuzlardi. Hozir
endi keyingi yillarda klaster bilan tuzyapsiz, to'g'rimi?
Shunday.
Nima farqi bor ikkalasini orasida? Nima farq? Nima o'zgardi?
Hozir ham fermerlar klaster bilan tuzilib deydi-yu, lekin aslida hokimiyat bilan tuzilish hali to'xtagan yo'q.
To'xtagan yo'q.
Hozir hokimiyatni buyrug'i asosida klasterda o'zi mustaqil emas. Klasterda o'zi mustaqil bo'lganda edi. Boya yuqorida aytib ketdim. Bevosita klaster bilan fermerlar o'rtasida bevosita muloqot yo'q. Bevosita muloqot bo'lyapti. Hozir ham mana 2022 yilga shartnomalar imzolanib, paxta sentrlari o'zi narxlara boshlandi. Lekin buni hokimiyat tizimi narxlar shartnoma qilib taqlab berdi, klaster fermerlarga berib e'lon qilyapti. Lekin nima sababdan klaster bilan fermerlarda bevosita muloqot qilishiga haligacha yo'l qo'yishmayapti? Fermerlarning noroziligi mana shundan.
Ismoil aka, 2-3 yildan beri o'sha klasterlar joriy etildi. Ular qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida bir nimalarnidir o'zgartirgandir-ku. Foydasi, zarari nima bo'ldi shu kungacha? Gapirish mumkinmi?
Yo'q, foydasini ko'rganim yo'q. Hosildorligi kamayib ketdi. Buning sababini aytaman. Nima uchun hosildorlik kamayib ketdi? Fermerlarning erkinligini qo'ldan olib qo'ydi. Agarda siz fermer bo'lsangizda sotadigan mahsulotingizning narxini bilmasangiz, u sizni ishlab chiqarish sarf xarajatlaringizni qoplamasa, siz qanaqa ishlaysiz? Xuddi shunday bo'ldi. Bu haligi shartnomalarda shartnoma tayyorlovchi bilan tuziladi. Buni hech qanaqa boshqa chatishtirmalari. Buni klaster deb nomlaysizmi, boshqa deb nomlaysizmi? Paxta zavodi oladi. Paxtani paxta zavodi oladi. G'allani g'alla kombinati oladi. Bu klasterni boshqa farqi yo'q. O'sha yerda shartnomada narxini ko'rsatmaydi. Paxtani narxini hozir ham bir kunchalikda ma'lum emas. Keyin ular qolgan narxini yozadi. Buni monopoliya deydi. Bozor narxida deb qo'yish kerak. Mavjud hali o'sha paytda kelgan paytdagi paxta terish paytidagi bozor narxida deb qo'yish kerak. Fermerning ishlab chiqarayotgan mahsulotining o'rnini shaxsiy mulki, hurmatli do'stlar, hamma fermer eshitsin. U ishchi davlatning ham, klasterning ham, eshmatning ham, tashmatning ham, prezidentning ham mulki emas. Bu sizning mulkingiz. Uni xarajati sizning shunchangizdan. Hech kim sizga bir tiyin berayotgani yo'q. Shuning uchun hech kim na klaster, na boshqasi, na prezident xo'jayinlik qilib sizga narx belgilash kerak emas. Mana shu yerda hamma eng muhim masala. Keyin beradigan narxlari monopoliya narxi bo'lishi kerak emas. O'shandagina rivojlanish bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q buni. Buni bozor munosabati deydi.
Feruza, keling endi navbatni yana sizga beraylik. Klasterlar bilan munosabatlaringizda fermer sifatida siz nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Fermer ham, klaster ham yuridik shaxs bo'lib faoliyat olib borsa, yaxshi uyg'unlashadigan va rivojlanadigan bo'la oladi. Lekin bugungi kunda klaster bilan fermerning o'rtasida nima yo'q, bog'liqlik yo'q. Klaster ham kimdir topshirig'ini fermerga yetkazadi, i fermer ham klasterga o'zini nima deydi, o'ziga bog'liq bo'lmagan, o'zini o'sha jarayonda o'sha texnikani yoki nimani unga zarur bo'lgan ta'minot yetkazib berolmayotganini klasterga aytgani bilan klaster u narsani yetkazib taqlab berolmayapti. Klaster bilan fermerni o'rtasida juda katta tafovut, bo'shliq bor. O'sha bo'shliqni yo'qotib, klasterdan har bitta nimasi har bitta fermer bilan birgalikda ish olib borganda rivojlanish bo'lishi mumkin edi, lekin hozir unaqa bo'layotgan joyi yo'q. Shu yil suvdan juda ham fermerlar qiynaldi. Qiynaldi, lekin klasterda bironta nimasi kelib, o'z vaqtida suvini yoki o'g'itini nimasini yetkazib berolmadi. Fermerlar har doimgidek suvsizlikdan qiynalib, hokimiyatga murojaat qila boshladi va hokimiyat orqali suv olishlarga musharraf bo'ldi. Lekin o'sha narsani oldini olishgina klaster fermerga kerakli ehtiyojlarni joyiga qo'yib berganda edi, bugungi kunda fermer boy bo'la olgan bo'laydi. Lekin klaster o'zini burchini, fermerni oldidagi burchini bajarib berolmayapti. O'shaning uchun fermerlar boy bo'lishi juda ham qiyin bo'lyapti. Qolaversa, klaster
tushunarli. Feruza, mana endi klasterlarga oid eng so'nggi hujjat. Prezident Mirziyoyev 16 noyabrda imzolagan farmon bilan paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish respublika komissiyasini tasdiqladi. Farmonda klasterlar bilan shartnoma asosida ishlaydigan fermerlar endi klasterlarni o'zlari tanlash huquqiga ega bo'ladi deyilgan. Feruza, bu farmondan xabaringiz bormi?
Ha, bu farmondan xabarim bor.
Nimasi yangilik bo'ldi sizga? Nimasi yangilik bo'ldi?
Bu farmondan hech qanday yangilikni men ko'rmadim. Ko'rmaganim har doim klaster erkin, klaster kim bilan, fermer erkin, klaster bilan xohlagan klasteringiz bilan shartnoma qilishingiz mumkin degan tanlov har doim bordi. O'tgan yil ham bordi, yana klasterdan kelgan vaqtda ham bordi. Majburiy emas edi. Lekin klasterda o'zi erkin bo'lmagandan keyin fermer qanday erkin bironta boshqa o'zi xohlagan klasterga borib shartnoma qilishi mumkin? Agar shunday, shu yilgi prezident qarori ijrosi ta'minlansa, shu vaqtgacha bu qarorlar bor edi, lekin chiqib ijrosi bo'lmayotgandi. Quyi organda prezident to'g'ri qarorlar va chiroyli qarorlar chiqaryapti, lekin ijro organda nuqsonlar bor edi. Agar
farmonga qarang-da, farmonga binoan Feruza.
Sarvar aka, Sarvar aka, o'sha tanlovlar bu yil amalga oshadigan bo'lsa, Xitoy va Singapurda indorama klasterlar O'zbekistondan chiqib ketadi. Chunki ular bizaga hech qanday bir yangilik olib kelmadi. Hech qanday Xitoy bilan, indorama bilan majburan shartnoma qilib turgan fermerlar indorama va Xitoy klasterdan juda ham norozi. Noroziligi ularni o'g'itlarini qimmat nima qilib berayotganligi, qolaversa o'tin masalasi. Bilasiz, bizada svet gaz ozgina muammo bo'lganligi uchun o'tin masalasini indorama yoki Xitoy nimalari biz o'tinni tok tomirigacha yig'ib olishimiz kerak, lekin ular o'tinni berishmaydi. G'uzapayani endi G'uzapay bizada o'tin deydi, kimda shiva qanday o'sha G'uzapay masalasi bo'yicha hozir juda ham qiyin bo'ladi.
Feruza, qisqa savol, bu yilgi paxtangizni narxi belgilandimi?
Yo'q,
hanuz belgilangani yo'q. Farmonga binoan agar siz klaster faoliyatidan norozi bo'lsangiz va sizday norozi fermerlar klaster bilan ishlayotgan fermerlarning 3/2 qismini tashkil etsa, hukumat qarori bilan tashkil qilingan klaster bilan tuzilgan bitim sudda ko'rib chiqiladi. Ismoil aka, siz bu farmonni qanday tushundingiz?
Bu farmonni bitta o'zgarishi borki, 3/2 qismi norozi bo'lsa sud orqali deydi. Bu juda bir qiziq masala. Sud har bir yuridik shaxsi jalbasini ko'rib chiqish kerak. Bu birinchi. Ikkinchisi, klasterlarni tepadan majburiy tuzilmaydi. Yana bir marta takrorlayman. Klasterlar erkin tuziladigan yuridik shaxslarning o'zlari tashkil qiladigan bir organ. Klaster yuridik shaxsi emas, yuridik shaxsni qalban aytdim. Zavodlar, fabrikalar, fermerlar. Fermerlarga oylik to'lab yurgan bo'lsa, fermerlarning mustaqilligi yo'q. Haligi singlimiz aytganiga tushunmadim. Fermer o'zi yuridik shaxs. Ish haqini ham o'zi beradi, hamma ikir-chikiri o'ziniki. Bu haligi paxta zavodi oladigan o'yam o'ziga yuridik shaxs. klasterda tizim. Buni masalan men hozir aytishim mumkin, katta-katta olimlar buni e'tiroz qilib yozyapti. O'qinglar marhamat qilib. Haligi doktorlar, tan doktorlari Gulchara Shermatova, Yuli Yusupov, Abduqodir Abdullayev, keyin Alisher Ilhom degan bir do'stimiz bor. Klaster nima ekani degan shuna tushunarli til bilan yozgan. Klasterlar bugun bizga kerak emas. Ular faqat monopoliya bo'lib keldi. Ularning yashirin egalarini ham bilamiz. Ular faqat monopoliyaga latifundistlar bo'ldi. Hozir yerlarni ham klasterga beryapti. Klaster paxta yetishtirmaydi. Paxta yetishtiradigan dehqon. Uni kooperativ deymizmi? Fermer deymizmi? Boshqa nom beramizmi? Faqatgina dehqon. Dehqonga sharoit yaratib berib, dehqonga yerni garantiya qilib berish kerak. Bugun dehqonni katta qiladi, ertaga erik qiladi. Undan keyin tarqatib yuborib klasterga beradi. Men qildayra qilyapti 5 yildan beri. Shuning uchun bu yerda hech qanaqa ishonch qilmay qishloq xo'jaligida ishlaydigan odamlarga.
Tamom.